Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel esimese Korintose kirja teist peatüki. Kuuleme, mis vahe on inimese tarkusel ja Jumala tarkusel.
Rõõmusõnum Jeesusest Kristusest on maailmale narrus. See jätab esimesed viimasteks ja teeb viimased esimesteks. Mõtteviisid ja arusaamad, mida siin maailmas hinnatakse, peavad taganema seal, kus evangeelium maad võtab. Selliseid tõdesid tõstab Paulus esile, hakates kirjutama korintlastele. Järgnevalt tuletab ta meelde, kuidas ta ise esimest korda korintasesse saabus. Loen esimesest kirjast korintlastele teisest peatükist esimese salmi. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Antiik-Kreekas hinnati väga kõrgelt kõnekunsti. Kõnelejad demonstreerisid oma kuulajatele oma haritust ja kõrgele arendatud kõneoskust, kasutades filosoofilisi mõisteid ja tuntud filosoofide mõtteid. Selliste võtetega püüti kuulajatele näidata oma võimekust ja üleolekut teistest kõnelejatest. Paulus tuletab meelde, et Korintosesse tulles ei püüdnud tema üldse selliste võtetega muljet avaldada. Selle asemel oli ta kuulutanud korintlastele Jumala saladust ehk rõõmusõnumit nii lihtsalt kui võimalik. Loen teisest peatükist teise salmi. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Paulus ei hakanud Korintoses filosofeerima. Ta ei teinud muud, kui kuulutas seda, mida oli Jumal teinud Jeesuses Kristuses, et inimesed saaksid oma patud andeks ja uue elu. Ta oli kuulutanud issandat Jeesust, rõhutades kõige tähtsamat, tema ristilöömist. Seega ta rõhutas Jeesuse puhul just seda, mis tolleaegses maailmas eriti inimeste tundeid solvas. Iga üks tundis ristilöömise häbistavaid üksikasju. Seega inimlikult vaadates ei teinud Paulus issandasse Jeesusesse uskumist kergeks. Ta ei püüdnud midagi siluda või ilustada. Ta kuulutas, mida oli teinud Jumal, ja inimestel oli võimalik võtta see sõnum vastu, aga nad võisid selle peale ka pahandada ja selle tagasi lükata. Loen kolmanda salmi. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas. Seega Paulus ei esinenud vägeva kuulutajana, kes juba oma olekuga inimesed pahviks lööb. Ta oli saabunud Korintosesse üksinda. Tema kaaslased olid jäänud Makedooniasse noori usklikke kinnitama, tema ise aga pidi peksmiste ja vaenu tõttu sealt edasi liikuma. Kui ta siis saabus võõrasse linna, mis pealegi oli tuntud oma pahelisuse poolest, siis pole ime, et ta kartis. Pauluse tehtud suurele tööle mõeldes võib meil tekkida ekslik mulje, et ta oli mingi üliinimene, kes oli tavalistest inimlikest nõrkustest kõrgemal. Ent see, mida Paulus siin ise tunnistab, näitab vastupidist. Ta räägib kartusest, nõtrusest ja suurest värinast. Küllap oli ta üle elatud peksmiste tõttu ka ihulikult nõrk. Lühidalt, ta oli kõike muud kui inimene, kes oma isiku ja omadustega oleks võinud kuulajatele muljet avaldada. Aga kui kergesti me praegugi hindame ka vaimulike kõnesid just selliste väliste näitajate põhjal, mida Paulus nähtavasti teadlikult vältis. Loen salmid 4 ja 5. Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja vee osutamisega, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala vees. Iga kaupmees pakub seda kaupa, mis tal on. Kreeka kõnemehed pakkusid filosoofilisi arutluskäike ja tarku mõtteid rüütatuna säravasse kõnekunsti, sest muud neil pakkuda polnudki. Paulusel oli midagi palju enamat ja seda ta ka pakkus. Kui püütakse inimestele muljet avaldada inimlike omadustega, siis juhtub just see, mida Paulus püüdis vältida. Siis rajaneb usk inimlikul tarkusel või muudel silmapaistvatel omadustel ja selline usk ei pea raskustes ja katsumustes vastu. See usk pettub hiljemalt siis, kui ta hakkab nägema kõneleja inimlikku puudulikkust. Seetõttu peab Jumala käskjala sihiks olema ainult, et kuulja ja Jumala vahel tekiks suhe. Inimene oma võimetega ei ole oluline. Paraku rajanevad sellisel inimlikul tarkusel ka mõned meie kaasaegsed, iseendast heade kavatsustega koostatud seletused, mis püüavad oma vahel sobitada kas või uusimaid teaduslikke avastusi ja teatud piiblikohti. Sellised seletused on küll huvitavad ja sageli ka lihtsale inimesele hästi arusaadavad, aga tegelikult ei maksa sellistele asjadele oma usku rajada. Nende puhul on tegemist lõppude lõpuks ikkagi inimese leidlikkuse või tarkusega ja seetõttu mõni veelgi leidlikum seletus võib need tühjaks teha. Teiseks on nad probleemsed seetõttu, et tänase päeva teaduslik tõde on sageli juba homme vananenud. Paulus hoidus rajamast kuulajate usku mingil viisil inimeste mõtteskeemidele. Ta ei toonud esile oma inimlikke tugevaid külgi, vaid osutas selle asemel hoopis midagi muud, nimelt Jumala vaimu ja väge. Tema eesmärgiks oli, et kuulajate usk ei seisneks mitte inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Mida see tähendab? Usk Jumalasse ei olnud Pauluse jaoks lihtsalt maailmavaade, üks andekalt koostatud maailma ja elu seletamise viis, vaid midagi reaalset ja toimivat. Usu läbi Jeesusesse Kristusesse tekib inimese ja Jumala vahel reaalne suhe, kus Jumal ise tegutseb oma vaimu ja väega. Jumala vägi ilmneb alati seoses Jumala sõnaga. Sõnavalgel tunnetab inimene oma patusust, aga ka Jumala päästet. Sõna juhib inimese Kristuse juurde, kus on andeks andmine. Samuti ilmneb vaimu vägi uues elus, soovis otsida endise hukatusliku elu asemel Jumala tahet. Ja eriti Korintoses ilmnes vaimu vägi ka vaimuandide tegutsemise näol, millest tuleb rohkem juttu tagapool. Loen teisest peatükist salmid 6 ja 7. Tarkusest me kõneleme täiuslike seas, ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. See, et Paulus ei rajanud oma kuulutust inimlikule tarkusele, ei tähenda aga hoopiski tarkuse puudumist või halvustamist, nagu mõni oleks võinud järeldada. Asi on lihtsalt selles, et Paulus teeb vahet inimlikul tarkusel ja Jumala tarkusel. Niivõrd kui inimene ise on väiksem Jumalast, on väiksem ka tema tarkus. Paulus kuulutab Jumala tarkust ja seda täiuslike seas. Inimlikule mõistusele käib selle avastamine üle jõu, mistõttu Paulus nimetab seda Jumala saladusse peidetud tarkuseks. Mida tähendab siin täiuslik? Algkeeles on siin sõna teleios. See tähistab inimest, kes on selline, nagu ta omal kohal olema peabki. näiteks sõdur, kes oli välja õppe läbi teinud ja kes valdas kõiki sõdurile vajalike oskusi, oli teleios, täiuslik. Kristlane on täiuslik mitte selles mõttes, et ta oleks veatu ja et tal poleks enam kuhugi areneda, vaid selles mõttes, et ta võtab vastu ja rakendab kuulutust Kristusest nii, nagu Jumal on selle uskumiseks mõelnud. Seega Paulus mõtleb täiuslike all inimesi, kes on võimelised seda Jumala saladusse peidetud tarkust mõistma. Muidugi ei mõista kristlanegi Kristuse kogu rikkust praegu lõpuni, aga mida enam ta õpib, seda enam ta mõistab. Teine tähelepanu vääriv sõna on siin saladus. Saladus on kreeka keeles müsteerion. Aga see ei tähenda sellist saladust, milliseid lahendavad näiteks andekad uurijad kriminaalromaanides. Samuti ei tähenda see müsteeriumi usundite sarnast saladust, millesse pühendatakse ainult valitud seltskond. Uues testamendis mõeldakse Jumala saladuse all Jumala plaani, mida inimesed varem ei teadnud, aga mis oli olemas juba enne aegade algust. Nüüd on see saladus tehtud teatavaks ka inimkonnale. Uues testamendis on kreeka keeles kasutatud müsteeriumi sõna ligi 30 korral. Esimest korda leiame selle Matteuse evangeeliumi 13. peatüki 11. salmist, kus Jeesus seletab oma imestavatele jüngritele, miks räägib ta rahvale tähendamissõnadega. Ta ütleb, teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole. Jumala saladusele on Paulus viidanud ka juba eespool. See tähendab plaani või isegi terve maailma kõiksuse eesmärki, mille Jumal on piiblis inimkonnale ilmutanud. See Jumala ilmutus ületab mäekõrguselt igasugused inimliku tarkuse saavutused. Selle saladuse südameks on Issand Jeesus Kristus. Temast lähtudes avaneb inimesele elu osaduses Jumalaga ja selles osaduses ning Jumala sõna läbi hakkab inimene vähehaaval mõistma ka Jumala eesmärke. Samal ajal inimesele, kes elab Jeesusest Kristusest kaugel, ilma päästva osaduseta temaga, jääb see arusaamatuks. Ta võib Jumala olemasolu küll uskuda, aga talle on tundmatu osadus Jumalaga. Jumala saladus on küll avalik, aga ometi ei suuda inimlik mõistus seda käsitada. Aga parim Jumala saladuse juures on, et Jumal on selle planeerinud meie kirkuseks. See tähendab normaalse seisundi ja vahekorra Jumalaga taastamiseks. Jumala saladus tipneb sõnumiga ristist. Hiljemalt see teeb tühjaks kõik inimliku tarkuse arvestused. Surm neetuna avab taeva. Loen 8. salmi. Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse issandat risti löönud. On ilmne, et Jumala saladust Jeesuses Kristuses polnud keegi käesoleva maailma tarkadest ja võimsatest suuteline mõistma. See käib ka juutide religioossete juhtide kohta. Kui nad oleksid seda suutnud, siis poleks Jeesust risti löödud, sest nimelt Jeesuse surm tegi nende kavatsused tühjaks. Kui Jeesus oleks jäänud risti löömata, siis oleks pimeduse maailma võim säilinud. Nüüd aga on Jumala nõrkus võitnud inimeste tarkuse. Loen 9. salmi. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Jumala kirkust ehk enne kõike päästet võime käsitleda kaheosalisena. See algab pattude andeksandmisega ja inimese võtmisega Jumala lapseks, kes elab Jumalaga osaduses juba siin maa peal, isegi keset tagakiusu. Juba see on saladus, mis on käsitamatu isegi inglitele. Esimene Peetruse kiri 1.12. Aga see on alles algus, tegeliku pärandi pant ehk käsiraha. Tulevane kirkus ja täius, mille Jumal oma rahvale on Jeesuse Kristuse lunastuse läbi valmistanud, on kujutlematu ja sõnulkirjeldamatu. Maa peal ei ole seda isegi millegagi võrrelda. Paulus ütleb, et mitte keegi pole osanud sellest isegi unistada. Järelikult meie parimadki ulmeromaanid kahvatuvad selle ees, mida saame kord näha taevas. Veel tasub panna tähele, kellele on Jumal selle kõik valmistanud. Paulus ütleb neile, kes teda armastavad. Armastamine on rohkem kui lihtsalt uskumine. See väärib rõhutamist, kuna tänapäeval on küllalt niisugust usku, kus Jumalast ei hoolitagi, rääkimata tema armastamisest. See on tegelikult elu Jumalast lahus ja ilma tema pärandita. Kes juba Jumalasse usub, see ei tohiks leppida temast kaugel elamisega. Loen 10. salmi. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Kes on Jumala lapsed, nendel on ka Jumala vaim, kelles nad hüüavad Aba, isa. Kiri roomlastele 8.15. Tasub ka meenutada, mida rääkis Jeesus selle vaimu kohta Johannese evangeeliumi 14. peatükis. Selle vaimu läbi elab Jeesus nende juures ja sees, kes teda armastavad. Kes Jumalat ei tunne, neile on jutt Jumala vaimust arusaamatu, aga usklik inimene on selle vaimu läbi osaduses Jumalaga. See vaim õpetab Jumala lapsele kõike, mida vaja, nagu ütles Jeesus. Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Johannese evangeelium 14.26. Sellest samast räägib siin ka Paulus. Jumala mõtete peale tulla ja neid mõista inimene ise ei suuda, vaid Jumal peab neid talle ilmutama. Muuseas on siin põhjus, miks usklik inimene peab kasutama usinasti Jumala sõna, nagu leeritõotuses tõotatakse. See tähendab vähemalt kirikus käimist, kus sõna seletatakse, samuti ise selle lugemist ja tundma õppimist. See juures ei maksa loota Jumala sõna mõistmist, kui kirikus käiakse ainult jõuluõhtul. Üksnes oma sõna abil saab Jumal inimest valgustada ja õpetada. Jumala vaim, kes on algusest peale juhtinud piibli kirjutiste sündi, räägib nende kaudu meile ja näitab õiget teed. Loen 11. salmi. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. Teatud määral me inimestena mõistame üksteise mõtteid ja tundeid, aga mitte lõpuni. Kui sulle näiteks on saanud osaks ülekohus või ebaõnn, mõistab sind üsna hästi see, kes on läbi elanud midagi samasugust, aga ikkagi ainult sina ise oma vaimus tead täpselt kõiki oma mõtete ja tunnete varjundeid. Veelgi vähem võib inimene mõista Jumalat, tema mõtteid ja tundeid. Ainult Jumal ise ehk tema vaim tunneb Jumalat lõpuni ja ilmutab ka meile nii palju kui vajalik ja meie endi vaimulikust tasemest lähtudes võimalik. Kes elab sisemiselt Jumalast kaugel, sellele Jumala vaim ka tavaliselt midagi ei ilmuta. Loen 12. salmi. Aga meie ei ole saanud maailmavaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Siin mõtleb Paulus meie all ilmselt kõiki Jumala lapsi, mitte ainult ennast ja teisi evangeeliumi kuulutajaid. Tänu Jumala vaimu ilmutusele, muidugi Jumala sõna läbi, teab usklik inimene, mida Jumal tema heaks on teinud ja teeb. Vastaspoolel on inimesed, kellel Jumala vaimu pole. Neil saab seega olla ainult maailma vaim ja nad saavad Jumala üle arutleda ainult oma inimlikust tarkusest lähtudes. Et uskliku inimese südames elab Jumala vaim, selle tõsiasja tohutud tähendust ja ulatust on meil raske isegi hoomata. Mõelda vaid, kogu maailma kõiksuse looja on tulnud oma vaimu läbi elama Jeesusesse uskuja inimese südamesse, et ta hakkaks mõistma Jumala mõtteid ja plaane. Kristlane ei pea oma peaga midagi välja mõtlema või ette kujutama, vaid teda juhib kõik võimas Jumal ise oma vaimu läbi. Meenutame, mida ütles Paulus kirjas roomlastele 8.14. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Loen 13. salmi. Seda me siis ka räägime. Mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Paulus ja teised kuulutajad ei kuuluta oma ettekujutusi või arvamusi, vaid seda, mida Jumal oma vaimu läbi on neile ilmutanud, avades piiblist Jumala sõna. See juures tuleb vaimulikke tõdesid seletada vaimulikult pinnalt, sest teisiti polegi see võimalik. Ka näiteks füüsikat või keemiat ei saa seletada kirjanduslikes terminites, vaid igal erialal tuleb kasutada selle eriala sõnavara ja mõisteid. Seetõttu neil, kes loevad piiblit lihtsalt kui ajaloo või kirjandusteost, võib jääda sealt Jumal leidmata, kui nad pole valmis ausalt mõtlema selle sõnumi üle. Loen 14. salmi. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Inimene oma loomu poolest ilma püha vaimu valgustuseta ei ole võimeline vaimulikke asju mõistma. Tema jaoks on see kõik narrus või parimal juhul inimeste vanaaegsed arusaamad. Juba esimese peatüki 18. salmis ütles Paulus, et sõnum ristist on narrus neile, kes hukkuvad. Aga neile, kes on seda sõnumit mõistnud, on see Jumala vägi. Jumala vaimu poolt valgustamata inimese jaoks on enamasti lihtsalt narrus uskuda nähtamatusse Jumalasse, kes on lasknud oma pojal ristil surra. Tal pole mingit soovigi seda uskuda ega saada ka ühel hetkel lihtsalt otsustada, et nüüd hakkab ta kristlaseks. Usk saab sündida alles siis, kui Jumala vaim hakkab inimest kõnetama, ja kui inimene end selle vastu sisemiselt ei lukusta. Seda tõsiasja näitab hästi tagasiside, mille sai Ameerika piibliõpetaja doktor Vernon McGee, kes samuti õpetas piiblit raadios ühelt oma kuulajalt. See kuulaja töötas koomikuna ööklubis. Ta ütles, et ta kuulab neid piibliõpetusi, sest need on tema meelest veel veidramad kui tema enda huumorilood, millega ta inimesi ööklubis naerutab. Seda hinnangut kommenteerides märkis doktor Vernon McGee, et see mees reageeris just nii, nagu inimene oma loomu poolest reageeribki. Sellises seisundis on inimene võimetu võtma vastu Jumala vaimu kõnet. Loen 15. salmi. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. On ju üldtuntud tõsi asi, et usklik inimene on teistele inimestele arusaamatu mõistatus. Sageli arvatakse, et usklikud on rumalad ja harimatud, sellepärast nad Jumalasse usuvadki. Kristlust kui kultuuri suudetakse veel kuidagi mõista, aga päris usklikku inimest mitte. Uskmatuid see vastu peetakse tarkadeks. Siit selgub, et tegelikult on asi täpselt vastupidine. Inimene, kellel on püha vaim, mõistab nii maailma, inimesi kui ka Jumala sõna hoopis uues valguses. Tal pole raskusi näha, kuhu maailm suundub, ega seda, kuhu Jumal soovib, et see suunduks. Koguduse koosviibimistel võib see Jumala tarkus ilmneda ka eriliste armuandidena, teadmiste või tarkuse sõnana. Loen 16. salmi. Sest kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada? Aga meil on Kristuse meel. Peatüki lõpus tsiteerib Paulus Jesaja raamatust kohta, kus räägitakse Jumalast, kes on üle kõige ja kelleni inimene oma mõtetega ei küüni. Aga siin ütleb apostel üllatavalt, et Jeesusele kuuluv inimene on saanud osa sellest kõige kõrgemast meelsusest. Kristuse kaudu on kristlane tõesti saanud sellise tarkuse osaliseks, mida siin maailmas pole varem tuntud. Miks räägib Paulus sellest kõigest siin kohal oma kirjas? Üks põhjus on, et mõned Korintose koguduse juures toiminud isikud olid hakanud Paulust kritiseerima ja pidama tema õpetust tühiseks ja isegi narriks. Apostel ütleb sellega, et tema kõnet Jumala riigi asjadest ei saagi mõista keegi muu kui see, kes ise on saanud osa Jumala vaimust. Need oma teada targad inimesed olid hakanud end Jumalast targemaks pidama.
Võid olla uhke, et sul taskus diplomkraadiga ning teadmised, mis paljudel ja üldse puuduvad. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui mutt, kes täpselt teab, mis mul all, kuid seal ka lõpeb jutt. Sest pole ial päikesta näinud säramas. Ja kui keegi päiksest räägib, siis ütleb rumalsa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme taas, kuidas Paulus suunab korintlasi vaatama üksnes Kristusele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Kogu maailma. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis olen just kui see, kes kullala temetema andis kassi kulla eest. Siin võivad taskud olla täis ja populaarsus suur. Kuid isa eeskord seistes küsid, kus mu varandus? Kus mu varandus? Võid olla uhke, et sa oled väga andekas. Sa tunned ennast eriliselt olulisena. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis oh sa vaene mees. Oled see, kes kivel loopis joogi allikatesse.